Radio Kapi. Oh, Kapi.
Kwela muna bino baibanso bozuli bakuu ya kolanda sango na biso kota la lingala ya lelo kumu monene ekolo Belgique na molonga ni waye bako koba mobembo mwabango ekolo RDC mwamosala mitano moye bango bazelami na Lubumbashi o etuka ya Okatanga. Na etuka ya Kasai batoleka zomi mbele baweli na likama ya bozinzi ya mabele oyoko esika bakoluka kama kele na maboko na lokalite ya Samba mosika tena engumba Chikapa. Na sud Kivu kinombongwana ya mokano epekisami kobemboka na butu oetima ya Kivu ntina ya mokano moye tokolanda yango kati na sango na biso nde tolandi maso na bulai sima mwa ntango. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso po kotela ya sango ya biso ya lelo toko koba na kolobela mobembo ya kumu monene ya ekolo Belgique etuka ya Katanga eko milengela po ya koyamba kumu oye ya Belgique Filippo na molonga nyoye Mathilde momosala mitano eye bako bisika wapi bako tambola bibongisami ezalinda kisa na etelo ya likolo ya Lubumbashi pe na etelo ya bayi ekolo Belgique to ekol Belge bango bako kende pe na mboka Katanga e yezwami oba kilometre leka tuku libo na Lubumbashi wapi yezwami yoko zamba e yekosunga makana ekolo Belgique. Sango ya jongandu na yo Paul Richard Malengela.
Engumba Lubumbashi ezali komilengela na kuyamba kumu monene wa banoko ba Belge yango esili komilatisa penza bonzenga bwa yango na yango misala mebopeto mizali kosalema mingi penza obalabale inene epai wapi mopaya ona walokumu akoleka bipai na bipai balongoli matiti mabosoto mingi obalabala enene ya libandali ya pepo ezala pe obokotu bwa engumba onte ya bisika biye kumu Philippe akoleka ezali ndakisa universite ya Lubumbashi kuna bazali kokoba na kobongisa po ya kolonga mululu mona ndakisa ndako enene to amphitheatre epai wapi ye kumu Filipo akosolola na bayekoli balikolo koto motoba baibakouta na bituka bisusu lokola ulolaba elobi bongo moko molandi wa mokambi wa universite ya Lubumbashi osima ye kotia manzaka na buku ya lokumu to livre d'or ya universite ya Lubumbashi ye kumu Filipo na lipingali ya ye bakokenda kuna ondako ya masano to amphitheatre kalaba eye ezwa mizinga zinga na sima kumu wa Belge elongo na molonga nipe lipingali ya ye bako kenda mokolo maposo omboka Katanga ezwami na kilometre tukulibuwa na Lubumbashi o teritwari ya Kambove.
Kumu monene ekolo Belgique na molonga niwaye bakendaki o esika bako sala kabuluka luki ya makono o ekolo RDC to Institut National de Recherche Biomédicale INERBE na bokuse awa na Kinshasa. INERBE oyo eko sala kamosala sena ya masungi ya misoloko uta bipai na bipai yango eko zwa kapeli sungi ekolo Belgique po ya malakisi ya bilenge bayi bako sala kabuluka luki. Ministro Matali Bokolongono Banzoto ekolo Jean-Jacques Mbungani abanzite boyoka ni boye na ekolo Belgique kokoba mingi penza omatali misala ya mayele semwa mosala minei eyesima ya nzanga balonga ni baye bakendaki o etelo ya mambima tokito Academy des Beaux-Arts wapi yoko likita lisalemaki pepo ya kolobela basi ya ekolo Congo. Na Katanga monene bayi société civile ya Kasumba Lexa batomboli mongongo pe bapaleli boboma miboye bozongeli lisusu kuna osima ya mwa kimia momonisamaki kolanda na mokambi na yango bato mabe bakosala mbeba ata na bobangi te yango ekotinda bato kokima pe kokende kobika o ekolo Zambi eyezwami pene pene na boye basengi na bakondi kotia bokengi o engumba eye wapi bayimboka batikami bangomei tolanda po yango Clément Mito nga mukambi ya société civile ya Kasumba Lesa oyo azoma kionzela ya singa ya Jean Gandu.
Baimboka bazali kokwela tango na tango makama kuta na babandi bayi bazali bongo konyokola bango ata kobai misalami ya bokengi bazali kosala kasi eloko yoko te nzoka nde bato babebana bazali kokoba na kokamata basi na makasi koyiba pe kosala mbeba ndenge na ndenge tango na kozwa etumbu eleki mwa mikolo o engumba Kasumba Lesa epai wapi likambo lyoko lya mawa penda lisalemaki ete babeti masasi kobanda ngonga yambo kino ngonga mibale ya tongo pe mwasi moko azwaki likama kino ekolo babiso azwami sika olopitalo po ya kozwa lisalisi na bongo mokambi engumba Kasumba Lesa asangisa kiloko likitele bayi bokengi po ya koyeba na sikisiki tina kani bokengi bosili o engumba ya bango bongo biso lokola bokasi bwa bayimboka tosengi na mokambi wa engumba te atuna na bakonzi balikolo batinda mosika ba polisi ba balekisi mbula tuku ibale ya musala awa okazumbalesa zambi baike ba mimoni lokola bakoma bakumba mboka pe bazali kotosa mitindo mi bakonzi babangote tala sika ba imboka bakomi kokima ingumba kazumbalesa boko bakatisi o ekolo ya zambi basusu bakei o Lubumbashi sepo ya koluka esika ya kofanda na kimya.
Petuka ya Kasai bato bawei na likama ya mabele mazindi oyoko bisika bakoluka kama kele na maboko na lokalite ya Samba sektor ya Bapende mosika tena ngumba chikapa likama lisalema ki mwa mosalami bale pekino mwa mosalami ne eye na tongo babimisa kinzoto zomi ya baluki makele na maboko pe motomoko mbele bamekaki kobikisa ye bo yebisaki na lulaka la okapi miniso matali makele oetuka boluka lukiboko koba na ino po ya komona nzoto tobisusu boye bakisakiye kolobela bokengi boko bato bayebani te bakotaki obutu ya momosala misato esika ya bakima bitumba ya Kashuga Kijagati pe bato sambo bawei yango ezwami na etuka ya Nord Kivu bato banso bawei bazalaki bakima bitumba esika eyezwami na bakilometele zomi na mitano na nordi ya site ya Kichanga na sheferi ya Bashali Mokoto o teritwari ya Masisi. Denise Lukeso po ya bolai bwasango.
Ezalaki ongonga ya zomi ya butu tango bato basimba mandoki bakotaki okan ya Kashuga Kijagati. Babetaki moko na moko masasi kobo mabongo bato sambo wapi babali inei na basi basato. Bato babale basusu bazukaki bo elobi mokonzi ya kan. Ye aebisi sima ya kosala likambolina babandi bana bakimaki omalembe penza kozwa ata eloko yokote. Basoda ya mapinga bakomaki sima bato bana kokima. Lelolo ye ezalaki matanga kati ya bakimi ya kan ena. Bango babanzi ezali mangomba isimba mandoki nde babumi batubana po bo elobi bango banyatura bazungu na babundi ya NDC renovende bazwami nzinga nzinga ya kan ena. Mokondi ya kan Kashuga ABC ezali mbala ya mitano bakote la bango. Nzai korega amoni pasi penza kumona bisika bakimi bafandi bato basimba mandoki kukote la bango mbala nzike. Boye baete kan ya Kashuga etungami uto mobu koto mibale na mwambe. Mabota koleka koto yoko kama sambo ya bakimi bazwami kuna. Utogo Ma Denise Lukeso Radio Kapi.
Obasango esusu lisanga ekobundela kama kokima bato Impunity Watch esengi na ndako bontoma ya ekolo kondimisa na lombango mobeko motali kobatela baima kama pe banzengeneke ya bobomami ya bato baike yo ekolo RDC. Mokambi ya lisanga liye Janti Kasongo alobelaki yango momosala misato awa na Kinshasa otango batalisaki lapolo ya bolukalukio matali baima kama bayebabika na bobomami ya lulenge mosusu ya bosembo tosimbate bolukalukibo na bosalemaki obituka ya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Tshopo pe Kasai Central. Na Sud Kivu, kobanda mia mwambe eye kino mokano mwasika, epe kisami kobemboka na butu etima ya Kivu, mokano mwemo uti na ministere koyange la kamambi mabotamboli na mai oetuka. Tina ya yambo penza, ezalibo kengi, pebo zangi bilembo, po ya kotambola oboko bisika na etima. Rachel Lekese Mbangu, po ya bulaibu wa sango.
Ezalimbela yoko po ya kuboya makama ya bwato obileko bia butu na lak Kivu, ministro ya transport oetuka, akundoli ete mbela yango ezomi pepo ya kosala ite bati ya biloko bikosonga bwato kotambola na mai na kati ya lak Kivu. Mathieu Alimasi akundoli ete akuki kolongola mbela ena soki bakumbi bwato batosi mibeko misengeli po ya kokumba malamu na mai. Po ya lisanga ya bakumbi bwato o lak Kivu asalak obukuse, mbela eye konyoko la bambota maba Nord pe Sud Kivu. Talate mibembo miabuto o lak Kivu ndemi imemaka biloko biike ya kolia ko uta Goma po ya Bukavu. Prudom Pama mokambi asalak asengi bakambi kozonge la mbela ena pamba te konyoko la bambota ma ekasi. Wuto Bukavu, Rachel Kiese po ya lolaka okapi.
Pepo ya kosukisa na Nord Kivu oboko bitelo ya Kambau bayeko libako landa malakisi libanda yango ezwami na sektor ya Bapere o territoire ya Lubero kolanda na bakambi babitelo biye pe bayi societe civile etando bayebako senga lisungi ya mbula matari bitelo biye bipunja makana mvula makasi eye nokaka na Kambau oebandeli ya sanza ya mitano moleki sango ya grâce amzati na yo Marc Marofimbo.
Bitelo ya mbula matari baba ndumba pe mbunya pe oya tataroga nde mazwi makama wapi motondo nango momemama kina mbula makasi na sanze ya mitano ndako ekotala kama mpia baimboka etatuli ete bai etelo bakotanga ka na sea nzete wapi litangi ya tuku isato na mitano likulua mokama batiki etelo paluku njia vya vesa mokambi wetelo mbunya alobi ete bana bakotanga kalibanda suki ekonoko bakotika nana kotangi sabango na kobazungisa na ndako bisika ya kusungama bibebi sami bana bakosungama libanda pe onjinga ya etelo na bobangi Iboso ya bokono ndakisa pulu pulu yangotina bakosenga lisungiko utambula matari motele melia mambi mabitelo etenia ibale ya kivu ya likolo akosenga pena bakambi kotale la kokoso eye na lombangu na ngambo na ye mokambi wetandu luberu alobi ete apesa kisango na tina ya kokoso oyo epaya bakambi po eyano ezwama
talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Billy Landry Betu alengo ipe Hippolyte Kapanga bai basunga kibiso nzela ya masini matondi na Alain Irung Mushins oya sunga kibiso po ya kolengele sango matondi pe na bino bai baso polanda kibiso